Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 16 октябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Түркмөнстанда зур табигый газ ятмалары булуу турундагы хисап ни дәрежеде негизле? Татарстан премьер-министри Рустам Миңнеханов АКШ президент сайлауында демократ Барак Обаманың жеңүүн тилей. Қозанда Алтын Мүнбер мусульман фильмі фестивалі ашылды. Әзербайжандағы президент сайлауда олдан фаразланғанча хакимиеттегі Илхам Алиев жеңді. Башта дүние яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта күннің түп хабарлары қысқаша. Халықара күзетушілер Азербайжандағы президент сайлаулары демократик нормаларға туры келмеді деп білдірді. Башқұр құрылтайы Башқарма комитеті 3-ші бүтін дүния жиынын әзірлене. Европа бірлігі жетекшілері Русия білен стратегик қызметтәшілік тұрындағы сөйлешулеріні әліге башламас қабылды. Қазір шушы хәм башқа оқиғалар тұрында толырақ етіп. Халықара күзетушілер Азербайжандағы президент сайлаулары демократик нормаларға туры келмеді деп білдірді. Тауыш беру шәршәмбі күні болған еді. Европада именлік һәм хезмәттәшлек уйышмасы күзәтүчеләре күпмедер алга китеш булса да, сайлаулар халыкара стандартларга туры килми дип чыгыш ясады. Илхам Алиев үзенең көндәшләрен күпкә узып, икенче тапкыр Азербайҗан президенты итеп сайланды. Соңгы мәгълүматларга караганда, Алиев 90%-ка якын тавыш җыйган. Илнең оппозицион фиркаләре сайлау нәтиҗәләрен танымау турында белдерде. Оппозицион фиркаләр сайлауларда катнашмаган иде. Алар аңа байкот белдергән иде. Демократияны һәм сүз иреген кысулар сайлауларда катнашуны мәгънәсез итә дип белдереп килде алар. Европа берлеге җитәкчеләре Россия белән стратегик хезмәттәшлек турындагы сөйләшүләрне башлау вакытын әлегә билгеләмәде. Бу мәсьәләдә карар чыгару кичектерелә. Шул хакта Брюссельдә 2 көн барган сөйләшүләрнең карар өлгесендә әйтелә. Европа бирлеге җитәкчеләре Россия гаскәрләрен буфер зоналардан чыгаруы яхшы чара, әмма сөйләшүләр башлау өчен бу гына җитми дип белдергән. Сөйләшүләрне башлау хакында киләсе айда буласы Европа бирлеге тышкы эшләр министрлары очрашуында әйтелергә мөмкин. Россия белән стратегик сөйләшүләр Грузия белән хәрби низактан соң туктатылган иде. Кичә Грузия һәм Россия арасындагы һәм халыкара арадашчылар катнашлыгындагы ике яклы сөйләшүләр Женевада башланды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия юстиция министрлыгы элегерәк теркәлгән 50 дини оешманы мәхкәмә аша ябырга тели. Министрлык вәкиле Интерфаксга ябылу өчен сәбәп әлеге оешмаларның юстиция министрлыгына озак вакыт канун таләп иткән мәгълүматларны һәм документларны күрсәтмәве булды дип әйткән. Ябылырга мөмкин оешмалар исемлегендә мусульман, христиан, будда, яһуд дине һәм секталарының берләшмәләре кергән. Министрлык дәгъва белдергән мусульман оешмалары исемлегендә 8 дини берләшмә керә. Идел буй мусульманнары диния нәзарәте, Русия мәчетләре берләшмәсе диния нәзарәте, СССР Европа өлеше һәм Себер диния нәзарәтенең Омски мөхтәсибәте, халыкара ислам миссиясе, Русия үзәк диния нәзарәтенең Русия ислам университеты, Төньяк Кавказ мусульманнарының координация үзәге һәм башка оешмалар бар. Татарстан югары мәхкәмәсе Рус милли берлеге РНГ фиркасының Татарстан бүлеге вәкилләренә карата чыгарылган карарны үзгәрешсез калдырды. Бу кешеләр экстремистлык мәддәсе белән хөкем ителгән иде. Югары мәхкәмә Казан Совет районы мәхкәмәсенең 6 кешедән 4-сенә карата чыгарган карарын көчендә калдырды. Мәхкәмәнең матбугат хезмәте әйткәнчә, шулай итеп, югары мәхкәмә Екатерина Мельникова, Евгений Назаров, Александр Павлов һәм Олег Ухванисовның касаций шикаятын кире какты. Ухванисовка бирелгән жаза 3,5 елдан 3 елга кадәр киметелгән. Шулай ук 2 кешегә акчалата жаза 100 меңнән 50 меңгә кадәр төшерелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Yeah. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия мусульманнары үзәк диния нәзарәте башлыгы Талат Таҗетдингә мохта орденын бирде. Русия президентының рәсми интернет сәхифәсендә язылганча, мөфти Талгат Таҗетдин рухи мәдәниятне үстерүгә һәм халыклар дуслыгын ныгытуга керткән өлеше өчен бүләкләнә. Таҗетдин бу көннәрдә 60 яшьлек бәйрәмен билгеләп үтә. Элегрәк аңа рус православ чиркәве дә үз бүләген биргән иде. Чиркәү башлыгы Алексей II аңа православ чиркәү белән хезмәттәшлекне һәм дуслыкны үстергәне өчен Даниил Московский орденын тапшырды. Уфада бөтен дөнья башкорт курултайы җирле бүлекчәләре җитәкчеләренең җыенында алдагы халык санын алу чарасы, башкорт телен укыту, икенче бөтен дөнья башкорт курултайы карарларын тормышка ашыру мәсьәләләре тикшерелде. Республика күләм актив утырышы бүген Уфада башланып китте. Анда вице-премьер, милли сәясәт һәм мәдәният министры Илдус Илишев тә катнаша. Чара 3-нче Бөтендөнья башкорт курултайы алдыннан иҗтимагый хәрәкәтнең актуаль мәсьәләләре дигән исем астында үтә. Җыен 2 көн дәвам итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосу сөйлөй. Алдан фаразланганча, Азербайджандагы президент сайлауда хакимияттагы Илхам Алиев жеңип чыкты. Сайлау комиссиясе сайлаучыларның 77% катнашкан сайлауда Алиев тавышларының 89% җиде хәрәмләшүләр булмады дип белдерде. Оппозиция һәм халыкара күзәтүчеләр исә хакимиятне сайлау алды чараларында тигез шартлар тудырмауда гаепле. Азербайджан сайлауын Мәтин Карышмас күзәтте.
Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Мазахир Панахов бүген иртә белән сайлау нәтиҗәләрен игълан итте.
Алиев Илхам Кайдар оглы 89.04%, Агазада Игбал Фируз оглы 2.78%.
Шулай итеп Паханов Илхам Алиевне 89%-лык тавыш белән сайлауда җиңүен рәсми буларак игълан итте. Панахов оппозициянең бойкот күрсәтүенә карамастан бу сайлауда катнашучылар санының 75%-ка җитүен дә белдерде. 2003 елгы сайлауда халыкның 71%-ы катнашкан булган. Сайлауларның гадел узуын күзәтү өчен Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы 400-дән артык күзәтүчесен Азербайҗанга җибәрде. Алар сайлау барышын күзәтеп барды. Оешма күзәтүчеләр җиткергән хәбәрләргә таянып, хакимиятнең сайлау алды чараларында оппозицияга тигез шартлар тудырмауына тәнкыйть белдерде. Оешма шулай ук оппозицияның халык алдында чыгуын тыелуына һәм университет укучылары белән эшчеләрне Алиев яклы чараларга катнашырга мәҗбүр ителүенә борчылу белдерде. Азербайджан сайлау комиссиясе башлыгы исә хәрәмләшүләр турындагы гаепләүләрне инкар итә. Оппозициядагы партия башлыгы Али Кәримне сайлау турында: Сайлау көнендә хәрәмләшүләр булды, хәтта без бу хәтле булыр дип уйламаган идек тә. Бу Азербайджандагы тоталитар режимнең бер йогынтысы. Беркемнең фикеренә һәм халыкара реакцияларга карамастан ачыктан-ачык хәрәмләшү булды. Һәм алар моны яшереп тә тормады. Бик кызганыч.
Бу баш бирәннәр билмәсен. Мен чок тәәссүф эдирәм.
Дип әйтте ул. Азатлык радиосының Азери бүлеге башлыгы Кенан Алиев студент һәм дәүләт эшендә эшләгән эшчеләрнең сайлауда мәҗбүри итеп алып барылуына һәм анда аларга тавыш бирергә соралуы турында җитди дәлилләр күрсәтелә дип белдерә.
We have been receiving reports of people being bused to the
Безгә кешеләрдән, эшчеләрнең һәм студентларның автобус белән сайлау нокталарына мәҗбүри алып китерелүе турында белдерүләр килә башлады. Сайлауда катнашкан эшчеләр безгә чараларга катнашырга һәм анда тавыш бирергә куштылар дип белдергән. Без бу хәбәрләрне барлап чыктык һәм шуннан кешеләрнең анда мәҗбүри җибәрелгән дигән нәтиҗәгә килдек. Ләкин бу вакыйгалардан кала асыл мәсьәлә сайлауның гадел үтүе мәсьәләсе. Әлеге сорауга халыкара һәм җирле күзәтүчеләр җавап бирәчәк.
That's up to the international observers or local observers to decide.
Диде ул. Халыкны сайлауга битараф булуу турундагы хабарлардан соң сайлауда халыкны 75% катнашуу күтүлмөгөн өзгөрүшүдө. Сайлау комиссиясында бир хизметкер мунун сырын Азаттык радиосуна булай деп ашып берди.
Мен өзүм шахсан эвлере, каплара катип менен бирге.
Мен кылган ишимди бийиктиги башкарам һәм үземе бу хакта ышанышым зор. Комиссия башлыгы белән без бирге үйләргә кирип кешеләрне сайлауда катнашырга үндәдек. Ондагы барлык кеше мине таный һәм мине аларга сайлауда катнашырга чакырдым.
Чөнки мен өзүм папеленче беле бер вазиятте өзүм кечмишем хамсыны хаш иләмишем, демишем ки, хам иштирак элмәлди бер нәфәрә кими.
Диде Азербайджанның Бинагади төбәгендә сайлау комиссиясе вәкиле булып эшләгән Айда Агасафар кызы. Ләкин сайлау турында оппозицияның бойкот белдерүенә һәм халыгара күзәтүчеләрнең ризасызлыгына карамастан, Алиевнең каба сайлануы билгеле булгач та, Баку урамнарын байрам хавасы каплады. Азербайджан һәм Алиев байракларын кулга алган халык машиналарына утырып урамда Алиевнең җиңүен бәйрәм итте. Бакыдагы азатлык хәбәрчесе исә сайлау нәтиҗәләре әле рәсми игълан ителмәдән илек халыкның урамда кутлау чараларын оештыруына президентның яңа Азербайджан партиясе иганәчелек итте дигән мәгълүматны искә төшерде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Европа Берлеге Русия белән стратегик хезмәттәшлек турында сөйләшүләрен әлегә яңартмаска карар итте. Пәнҗешәмбе Брюссельдә тәмамланган очрашуда берлек җитәкчеләре Русия гаскәрләренең Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан китүе яхшы башлангыч, ләкин сөйләшүләр башлау өчен әле җитәрлек түгел дип белдерде. Бу мәсьәлә киләсе айга тышкы эшләр министрлары очрашуына кадәр кичектерелде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Европа Берлеге белән Русия арасында мөнәсәбәтләр хәзерге вакытта 1997 елда төзелгән килешүгә нигезләнә. Яңа стратегик килешү турында сөйләшүләр берничә тапкыр кичектерелеп, шушы елның июлендә яңартылган иде. Август айында Русия белән Грузия арасындагы низак сәбәпле сөйләшүләр кабат кыршыкка терелде. Рәсми Брюссель Русия гаскәрләрен низакка кадәр булган урыннарга чыгаруны сөйләшүләр башлау өчен шарт итеп куйды. Европа Берлегендә рәислек итүче Франция сөйләшүләрне яңарту турында шушы атнада Брюссель саммитында игълан итмәкче иде. Әмма берлек әгъзалары арасында фикер бүленеше аркасында эш моңа барып җитә алмады. Европа Берлегенең Франция, Германия, Италия кебек иске әгъзалары Россия белән сөйләшүләрне мөмкин кадәр иртәрәк башлау ягында. Ә менә яңа әгъзалар Польша, Чехия, Балтик илләре, аларга шулай ук Британия, Швеция, Дания да кушыла. Мәскәү белән сөйләшүләргә әле иртә дип саный.
Et si en plus on crée les conditions d'un affrontement Europe-Russie,
әгәр без Русия белән Европа арасында каршылыклар өчен шартлар тудырсак, бу акыллы булачакмы? Һәрхәлдә, бу без алга сүргән сәясәт түгел, диде Франция президенты Николя Саркози.
C'est pas la politique que nous avons suivi.
Шәршәмбедә Женевада Русия белән Грузия арасында арадашчылар катнашында низактан соң беренче сөйләшүләр үтәсе иде. Сөйләшүләр барып чыкмаган. Аларның өзелүе өчен хәзер тарафлар бер-берсен гаепли. Шулай итеп, Женевада да, Брюссельдә да әлегә нәтиҗә юк. Алай да Европа рәсмиләре сер бирмәскә дипломатик чараларын дәвам итергә җыена. Беренче очрашуда ук бар мәсьәләгә дә шишелеш табу кыен, ди Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана. Хәзер без киләсе очрашуга кадәр ике яклы сөйләшүләр алып барачакбыз. Бу хакта килешендә шул юнәлештә дәвам итергә кирәк. Ноябрьнең 14-ндә Европа Берлеге Русия саммиты үтергә тиеш. Бу җыенга 4 көн кала Берлекнең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә җыела. Мәскәү белән сөйләшүләрне башлау-башламау мәсьәләсе әлегә менә шул министрлар очрашуына калдырылды. Женева сөйләшүләренә килгәндә, киләсе утырыш 18 ноябрьгә билгеләнде. Арадашчылар Русия һәм Грузия вәкилләрен тагын бер мәртәбә бер өстәл артына утыртып карарга җыена.
Bu günlerde iktibar uzagına yana Türkmenistan mindi. Beysiz bir Britan şirketi ütkergen tekşirinu, ondağı Yolatan Gısman Gaskarının dünyadağı en zorlardan birisi buluğun aşıkladı. Өз муллыгын нәкъ менә газ сатуга корган һәм шул сәбәпле үзендәге икътисади һәм сәяси хәлне камиллаштырырга җыенмаган Түркменстан өчен бу бик тә мөһим бер хәбәр. Әмма мондый тикшерүләрнең дөреслегенә ни дәрәҗәдә ышанып була? Алар нинди ысулларга нигезләнеп алып барыла дигән сорау да урынлы. Микрофон алдында Кәрим Камал.
Үз җирләрендә нефтия газ булуын белү бер нәрсә, ә менә ул байлыкларның тагын күпмегә җитүен планлаштыру монысы инде икенче бер мәсьәлә. Түркменстан әлектән үк үзендә дөньядагы иң зур газ ятмалары булуын белдереп килгән иде. Ел башында ул моны раслау өчен Британиядагы Gaffney Cline & Associates ширкәтен яллап, аңа үзендәге газ кырларын тикшерүне йөкләде. Атна башында әлеге ширкәт Түркменстанның көньяк-көнчыгышындагы Ялатан Гысман кырын тикшерү нәтиҗәләрен игълан итте, һәм алар көткәнгә караганда да яхшырак булып чыкты. Британ ширкәте вәкиле Джим Джалет һәрхәлдә шулай дип белдерә.
This best estimate is 5 times larger than Dalatabad.
Бу ятма өчен иң яхшы фаразлар Дәүләтабад кыры белән чагыштырганда 5 мәртәбә зуррак. Һәм бу Ялатан Госман кырын дөньядагы 4-нче я 5-нче иң зур ятмаларның берсе ите ди, тикшерүләр үткәргән ширкәт вәкиле.
Approximately the 4th or 5th largest gas field in the world.
Дәүләтабад кыры әлегә Түркменстандагы иң зур газ кыры санала иде. Ашхабадтагы хөкүмәт тырба үткәргечләр кыру турында килешүләр имзалаганда, газны нигездә нәкъ менә шуннан куыны күз алдына тотып килде. Хәзер инде яңа бер һәм күләме ягыннан шактый зуррак кыр бар булып чыга. Gaffney Cline ширкәте Ялатанда иң азы 4 триллион, ә уртача 6 триллион шакмак метр газ була ала ди. Иң югары фараз исә гомумән 14 триллионга җитә. Саннарның шундый төрле булуы, газ ятмаларын һәм андагы газ күләмен ачыклауда төрле ысуллар кулланылуы, ә аларның еш кына каршылыклы нәтиҗәләр китерүенә бәйле. Кырның мәйданын ачыклыйсы әллә ни авыр түгел. Беренче газ кыйысы тирәләп, яңалары бораулана, һәм мондый әйләнә бораулау газ беткәнче дәвам иттерелә. Ә инде ятмадагы газның күпме булуын билгеләү кыйынрак. Газ анда гадәттә күлдәге су кебек җыелып ятмый, ул төрле җир катламнары арасында җыелган була. Яңа гына ачылган әле эшкәртелмәгән газ я нефть кырындагы күләмне ачыклау тагын да катлаулырак. Шуңа да тикшерү нәтиҗәләрендә гадәттә төрле саннар китерелә. Иң азы, иң күбе һәм уртача ихтимал. Түркменстан бүгенге көндә Русиягә елына 50 миллиард, Кытайга 40 миллиард, ә күрше Иранга 8 миллиард шакмак метр газ куа. Елына якынча 300 миллиард шакмак метр газ кулланган Европа Берлеге дә түркмен газын алу теләген күрсәтеп килә. Моның өчен Русияны шилетеп кенә Набуко һәм Ак агым газ үткәргечләрен сузу планнары кырылды. Элегрәк Түркменстанның бар бу торба үткәргечләренә дә тутырырлык газы юк дигән шөбһәләр бар иде. Хәзер инде, әгәр дә яңа фаразлар дөрес булса, бу куркулар нигезсез булып чыга.
Атна кеш 16 октябрьдә Казанга Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев килде. Татарстан башкаласыннан тыш ул Чаллы шәһәрендә дә тукталды. Казанда махсус утырышлар, Чаллыда министр кулыннан милиционерларга фатир ачкычлары бирү барысы да алдан билгеләнгән тәртип белән барды. Министрның Казандагы очрашулары турында Рөстәм Исхакый сөйли.
Быел җәй уртасында Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев Казанга килеп 200-гә якын милиционерга фатир ачкычлары тапшырып киткән иде инде. Бу юлы да аны Чаллы шәһәрендәге милиционерлар көтте, чөнки тегеләренә ул 16 октябрьдә бушка фатир бирде. Шулай итеп Чаллыда 187 хукук сакчысы Русия эчке эшләр министрлыгына тагын да яхшырак эш күрсәтергә тиеш булачаклар. Әгәр милициядән китсәләр, алардан фатирларны алачакбыз дип әйткән иде. Безгә Азатлык радиосына Татарстанның эчке эшләр министры ярдәмчесе Фуат Зиннуров. Рәшит Нургалиевның Татарстанга еш килүен журналистлар киләчәккә президент булып кайтырга теләмим икән дип әле һаман пышылдый. Әбу 16 октябрьдағы Русия ішкі ішлер министрінің Татарстандағы саяхатын көзеткенде, оларның Минтимер Шаймиев білен мүнәсәбәтләрі салқын болырға оқшамаған дейді түрәлерінің жиылышын көзеттірге келген мақсус шақырылған рәсми журналистлар. Чөнки бу көн алар өчен матур башлана. Рәшит Нургалиевне Минтимер Шаймиев иртән Казан һава алаенына барып каршы ала. Шуннан алар Татарстан башкаласындагы милиционерлар әзерли торган уку йортына кирип чыккандан соң, эчке эшләр органнарының эшчәнлеген камилләштерү проблемалары буенча семинар киңәшмә уздырдылар. Дилбигәне Рәшит Нургалиев үзе тутты.
В нашем совещании принимает участие президент Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев. Я ему предоставляю слово.
Минтимер Шаймиев соңғы йылларда Татарстан милиционерларының үзләрен яхшы ышанышлы хис итүләрен, республиканы контрольдә тотуларын әйтеп үтте. 90-нчы йыллардагы авыр заманнарны, милиция постларын бандитлар автоматтан атып киткән чырларны искә алды.
Бывало же на ходу расстреливали посты милицейские, уезжали, потом их задерживали, три дня сидели, укулялись, преступники вынуждены бывали отпускать.
Ул шулай ук республика бюджетыннан ішкі эшләр министрлыгыннан бүлеп бирелгән акчалар күләменең ел саен арта баруын, шуның нәтиҗәсендә эшчәнлекләре тагын да камилләшүен ассызыклап үтте. Әлеге җыелышны журналистлар тулысынча карый алмады. Түрәләр, җитәкчеләр, милиция башлыклары ішкі эшләр органнарының эшчәнлеген камилләштерү турында үзләре генә сөйләштеләр. Шуннан соң Рәшит Нургалиев әйткәнебезчә Шаллы шәһәренә юл тотты һәм анда бушка милиционерларга фатирлар өләште. Бу, әлбәттә, барсы да алдан әзерләнгән чаралар, алдан әзерләнгән эшләр иде. Без аралашкан, ләкин исемләрен әйтергә теләмәгән журналистлар әйткәнчә, Рәшит Нургалиев Татарстанга килгән саен үзен ышанычлырак тота башлаган икән.
Азатлык радиосы.
Инде Рустам әйтеп киткәнчә, Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев бүген Чаллыга килеп, андагы милиция хезмәткәрләренә бушлай фатир ачкычларын таратты. Сәфәрнең бу өлешен Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтте.
Чаллының Русия президентларын каршы алуда тәҗрибәсе бар иде. Заманында биредә Борис Ельцин, Владимир Путин хөкүмәт җитәкчеләренең күбесе булып китте. Гадәттә аларны хакимият бинасында яки матур итеп тәртипкә китерелгән КамАЗ ширкәтендә каршы алалар иде. Ә менә Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевны Чаллының иң кырыенда басу уртасында диярлек төзелгән бердән-бер йорт янында каршы алдылар. Гадәттә ярым йорты төзелгән йортлар янында пычрактан башка нәрсә булмый торган иде. Министрга күрсәтергә әзерләгән йортның тирә-ягы асфальт белән һәм каяндыр китерелгән яңа ширән белән түшәлгән. Генерал узашак, асфальт юлга матур келәмнәр кадаклап куйганнар. Әйе, Чаллы зур кунакларны каршылый белә. Күпләр бу уңайдан горурлык хисләре кичергәндер. Әлеге йорт Чаллы милициясе хезмәткәрләре өчен төзелгән һәм Рәшит Нургалиев шунда яшәячәк фатир хуҗаларын котларга дип килгән. Милициягә күрсәткән ихтибары өчен Нургалиев Чаллы хакиме Илдар Халиковка һәм ике ширкәтнең башлыгына Русия эчке эшләр министрлыгының мактау кәгазен тапшырды. Аннан соң Мәскәү, Казан һәм Чаллы журналистлары сорауларына җавап бирде. Вакыты тыгыз булу сәбәпле Рәшит Нургалиев бары бер генә сорауга җавап бирә ала дип тән сакчылары кисәтеп куйгач, әлбәттә сораулар булмады. Журналистлар алдында милиция министры булай диде:
За последние годы мы значительно создали такие платформы для того, чтобы вместе и субъект федерации, и непосредственно федеральный центр вместе осуществляли эти проекты. Как наиболее яркое представление, это мы видим здесь, в Республике Татарстан. Мне кажется, что вот создавая...
Федерация субъектлары һәм үзәк мондый проектларны тормышка ашыруда бергә эшли. Без моның мисалын Татарстанда да күрәбез. Милиция өчен шарттар тудырып, безнең җаваплылык та арта. Мондый социаль ярдәм аркылы безнең хезмәткәрләр яклау таба. Рәхмәт Татарстанга.
И я очень благодарен республике, прежде всего Татарстан, за это понимание и за совместную работу.
Татарстан премьер-министры Рустам Миннеханов үзенең чыгышында беркадәр татар сүзләрендә әйтте. Ә менә Русия министрының рәхмәт сүзен булса да татарча әйтмәсме икән дип уйлаучыларның өмете акланмады. Спасибо Татарстану, диде Рәшит әфәнде. элекке президент Владимир Путиннең татарча сөйләшеп күрсәткән үрнәге министр Нургалиев өчен өлге була алмаган күрәсең. Бу көнне яңа йорттан 187 милиция гаиләсе бушлай фатир алды. Алдагы елда тагын 140 милиционер шундый фатир алачак. Югыйсә, моннан 6-7 еллар элек бушлай фатирлар башка булмаячак. Социализм бетте дигәннәр иде югары түрәләр. Күрәбез, бетмәгән икән әле. Кайбер милиционерлар әйтүенчә, бушлай фатирлар бирү коллективта беркадәр киеренкелек, күнләшү хисләре дә тудырган.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда күпләр банкларның белүеннән куркып, банк хисапларындагы акчаларын ала. Банк рәсмиләре хисаплардан акчаларын алуның дөньядагы финанс кризисы белән бәйле булуын кире кагып, моны вакытлыча халыкка акчаның күбрәк кирәк булуы белән аңлатырга тырыша. Башкортстан парламенты мәктәп тәмамлаучыларга югары уку йортларына керергә өлгерү мөмкинлеге бирү өчен гаскәргә алуны бераз кичектерү тәкъдиме белән чыгарга җыена. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Дөнья финанс көрсөк Башкортстанда ла урап үтмәй. Халык банкларда акчасын алып калырга тырыша. Банкоматтар ябыла. Республика Хаклык банк итәксе урынбасары Радмир Ганиев халыкты тулыкланмаска үгетле. Шул ук вакытта финанс көрсөктән кутырылгыз булуын тамый.
Чынлап та соңгы атналарда, көннәрдә Рәсәйдә дә, безнең республикада да кайсы бер банклардан бу акчаларны алу күзәтелә. Темплары азрак үсте. Күбесенчә бу әлбәттә пластик карточкада үзләренең хезмәт тоткан кешеләргә бәйләнеп кала безнең күрүебезчә. Бу ялкыннарында кватларны алу күренде. Без инде моны төрле яктан аңлатабыз. Беренчесе, бәйрәм алдыннан күп кенә предприятиеләр, организацияләр хезмәт хакларын халыкка бирделәр. Премия бүленде. Шунлыктан халык бәйрәм алдыннан авылга таралгандамы, магазинга киткәндәме, дачага баргандамы, үзен тәэмин итәргә тырышты. Ә менә инде дүшәмбе көнне без карап торабыз. Акча алу темплары әлегә әйләнеп кайтты. Банкоматларда чиратлар күренмәй, бөтен банкоматлар эшләп килә. Акчаларны алу мөмкинлеге бар. Бүгенге көндә республикада халыкның 85 миллиардтан артык банкларга салган акчасы эшләп килә.
Халык арасында фикер белешүләрнең күренүенсә, аксаралар уны банктан алып калу ягында. Оптимистлар да юк түгел. Россия бул күрсәктән имен-аман сыгыр дип ышанучылар да бар.
Мин үткән ел Россия халык банкына 55 мең алган идем. Хәшне кире алырга килдем, чөнки күренеп тора дөнья кризисы, аксаның арзанаюыннан куркам. Һәм менә бөтен сумманы исем әйттем, наверное, үзәген хаклармын.
Мин Уралсиб банкы белән 2006 елдан бирле кулланам. Бу банк миңа бик ошый, бик уңайлы, чөнки бөтен җирдә аның мини офислары бар һәм карточка белән алу бик уңайлы. Россиянең бөтен дөнья Иканом кризисыннан чыгуынан мин Россиянең һич тә шикләнмим.
Ну, әлбәттә, һәр вакытта сыга торгайны, шулай булгас, бу юлла сыгыр дип уйлайм. Мин БГУның студенты, банкоматка акча алырга килгәнлек, стипендияны күсерәләр, Социнвестбанкка күсерәләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара финанс күрсәтү турында Башкортстандагы мәгълүматларны тыңланыгыз. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы Корьёя, республика район карарларындагы корылтай итәкчеләре Өфөгә яйылды. Бында улар башкорт телен саклау һәм үстерү, ергә бәйле мәсьәләләрне карай һәм өченче бөтен дөнья башкортлар корылтайына әзерлекте тикшерә. Корылтай рәисе урынбасары Кадим Аралбаев ошо турында һөйләй.
Республика кимендә үткән бүгенге кәңәшмә башкорт хәрәкәтенең төп үзәк мәсьәләләрен күтәрде дисәк тә хата булмас. Чөнки тел мәсьәләһе, башкорт телен саклау, балаларыбызны ошо башкорт теленә өйрәтү, ер мәсьәләһе, ергә хуҗа булып калу халкыбызның һәм киләчәктә халыктың санын арттыру, ягъни демографик мәсьәләләр ва ошо төп мәсьәләләр нигезен тәшкил итә һөйләшүдең. Галимдар катнаша, бул ябай гына теге түңәрәле утырып әңгәмә хату түгел, ә гыйльми кимәлдә үткәндәрне барлау һәм киләчәккә үзебезнең yönelişlerimizde bildirilmeyi bulup durabiliyorlar. Çünkü kilah yılda üçüncü bütün dünya başvurtları kurultayın ütkeri planlaştırılgan. Bu hükümetimiz mününde, prezidentimiz mününde genişleşip işlerine.
Башкортостандын Дәүләт Йыйылышы Курултайы Президиумы сираттагы ултырышты 23 октябрда узгарырга карар итте. Онда 50-леп мәсьәлә караласак, шул исәптән республиканың киләһе елга катнашы ла тәүге укуда карала. Тик аның күләме турында мәгълүматлар билдәле түгел. Ултырышта депутатлар Дәүләт Думаһына кануният башлангычлары менән дә сыгырга уйлый. Уларның береһе хәрби хезмәт турындагы федераль канунга кагыла. Парламентның мәгариф, фән һәм яшьләр эшләре буенча комитеты рәисе Рауль Бикбаев әйтүенсә, мәктәп бүткән егетләргә югары уку йортларына кирип калу өчен вакыт калмай. Улар аттестат алу менен эремегә озатыла. Шуңа күрә сакырылышты бер атаңлатып башларга кирәк.
Безнең халыкта борын-борындан хәрби хезмәт изге эш алган, ләкин бу һуңгы хәлләр буенча безнең яшьләр югары уку йортларына инә алмый калалар. Бунда 15 июньгә тиклем сакыру булырга. Хәзер бу яңа документлар буенча, яңа закон буенча без тәкъдим итәбез 15 октябрьдан декабрьгә генә тиклем. Ул вакытта яшьләр югары уку йортларына инергә өлгерәләр. Мин уйлыйм, яшьләр өчен бу бик мөһим дип, укуны дәвам итерсен.
Бер атнадан үтәсәк парламент ултырышында айрым авыл шураларын кушу, шуга бәйле авыл биләмәләре сектор турындагы канунга үзгәрешләр индерү турында проект та карала. Мәгълүм булуынча 5 октябрьдәге референдумнардан һуң Башкортстанда авыл биләмәләре саны 942-нән 716-га сакыскарды. 126 биләмә бөтерелде. Канун проектын әзерләүче комитет итәксе Зөфәр Йенекеев авылдарды кушу дөрес булманы, авылдарды бөтерергә дусар иттек дип белдерә. Тик үз фикерен ул микрофонга әйтүдән баш тартты. Өфе районының Черкасы авылы рәгендәге батылдарга нефт калдыклары түгелгән, һөҗүмтәлә 3 миллион сумдан ашу зыян килтерелгән. Экология технологияләре үзәге ябык акционерлар җәмгыяте август аенда нефт калдыкларын үтәләштерү буенча кагыйдәләрне бозган. Хавафлы шаякса Черкасы авылыннан 2 километр алыслыкта түгелә. Башкортстанның табигатьне саклау буенча район прокуратурасыннан хәбәр итүләренсә, әле бу эш буенча тикшерү бара. Башкортстан прокуратурасы Хизбуб Тахрир әл-Ислам оешмасының 5 агзаһына хөкем карарыла сыгарды. Рәсәй биләмәләрендә эшмәкәрлеге тыелган төркем вәкилләре 6 айга иркенән мәхрүм ителәсе. Өфөлә яшәгән бер нисә кеше террористик оешма фикерләрен тарату менән шөгыльләнгән дип белдерә прокуратура. Бунан тыш улар мәсҗидләргә экстремистик материаллар, газета, журналда тарату менән шөгыльләнүдәлә гаепләнә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Татарстан һәм чит ил эшкуарлары Казанга Евромани халыкара инвестиция форумына җыелды. Бирдә төп сүз республиканың инвестиция кертү ягыннан кызыклы төбәк булуы, кеше һәм урта ширкәтләрнең үсеше, банклар челтәренең камилләшүе турында барды. Моннан тыш, әлеге чара кысаларында Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Евромани конференсыс мөхәррире Марк Джонсонга интервью биргән. Хәбәрчебез Гадел Галәметтин шул әңгәмәдә күтәрелгән мәсьәләләргә туктала.
Халыкара конференциянең финанс кризисы йогынтысында узуы һичшиксез җитәкчелекне дә бу кризисны телгә алырга мәҗбүр итте. Татарстан башлыклары республика икътисадының ныклыгы турында елмаеп сөйләсәләр дә, барыбер кризис хакында борчыла. Белгечләр исә бу әңгәмәдә икътисади мәсьәләдән бигрәк Рөстәм Миңнехановның АКШ-тагы президент сайлауларына кагылышлы фикерләренә игътибар итте. Аның фикеренчә, президент сайлауларында Барак Обама җиңүе Татарстан икътисады өчен кулайрак булыр иде. Обама әйткән сүзләре һәм эшләгән мәлләре белән башка нәмзәтләргә караганда тынычрак. Республиканнарның сәясәте АКШ-та финанс кризиска китерде. Шуңа күрә ил белән демократлар җитәкчелеге итсә яхшырак булыр иде, ди премьер. Мәгълүм чараларында әлеге хәбәр киң таралмады. Бу хакта нибары бизнес газета РУ һәм Эхо Москвы иске алды. Үткен фикерле сәясәт белгечләре исә премьерның бу сүзләреннән соң уйга чумды. Янәсе, Татарстан премьеры Америка Кушма Штатлары белән яшь кеше идарә итүне кулай күрә, чөнки әле үзендә чагыштырмача яшь дип саный. Миниханов 1957, Барак Обама 1961 елғы болуын есеп қолғанда, ешлер ойырмасы зүртігіл ештәшлер деп те бұла. Шоңа көрі бір яқтан премьер сайлауы республиканлар білен демократларға бөлінсе, екінші яқтан бәлге ол Обамыны ештәші бұларақ яқын көрәдір деген өзіншәлікті фикірлер де ешітіле башлады. Татарстанның иқтисади хәліне қойтқанда Рустам Миниханов әңгімеде, бүгінгі күнде Татарстан Русияда ең алдыңғы түбәкләрдән санала. Біздің түп мақсат Татарстанды башқа түбәкләрдән айырылмалы итергә түгел, ә башқаларға үрнәк республика итергә, ди премьер-министр. Мұндан тыш Рустам Миниханов кризис болға қарамастан Татарстанның 3 елға дейін белгіленген бюджетін өзгертергә жиенмейбез деп белдергән. Татарстан банклары шілтәрінің тұтырықлығына келгендә Миниханов иңелек гражданнарның ихтиҗын қойғыртырға кирәк дигән фикердә тора. Бу хакталар берничә көнлек Русияның Үзәк банкы җитәкчесе урынбасары Алексей Улекаев белән дә сөйләшү алып барган. Кризис вакытында Татарстан икътисадын тотрыклы итергә, республикада нефть табу һәм эшкәртү эшләре дә ярдәм итә, ди премьер. Аныңча, бүгенге көндә әлге өлкәдән килгән табышның 90% федераль казнага китеп барса да, республика җитәкчелеге нефть эшкәртү буенча яңа заводлар төзергә әзерләнә. Әңгәмә ахырында премьер-министр: "Без башкаларның Татарстанны хәритәдә эзләп тапканын көтеп ятмыйбыз. Төрле илләргә барабыз, андагы чараларда актив катнашабыз. Шул рәвешле республиканы танытабыз", дигән. Миниханов фикеренчә, тагын берничә елдан соң Татарстанны бөтен дөнья беләчәк.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Қазанда Алтын Мінбер 4-нче халықара мусульман кинофестивалі өзінің ішчәнлігін башлап жіберді. Оны яқтыртуға 94 елден 186 журналист шақырылған. Шулай ұқ қунақлар арасында орыс киносы ұлдызлары да шақты. Тек Қазанға бұ арада орыс киносы ұлдызларына келмеді. Мәселен, СССР халық артисті Зураб Соткилава орыс операсы ұлдызы да Татарстан башқаласында болды. Ол белгілі дирижер Фуат Мансуровның 80 еллық юбилейі оңайынан ұйыштырылған концертта шығыш ясады. Қазандағы мәдени шаралар һәм ондағы қунақлар турында Ғамил Нұр сөйләр.
Фестивальдә танылган кино әһелләре белән бергә очрашулар да шактый булачак. Фестиваль кысаларында Шыңгыз Айтматовның юбилей уңаеннан искә алу кичәсе дә үткәрелә. Билгеле булганча, Шыңгыз Айтматовның әнисе татар дип искәртелә, һәм шулай ук ул нәкъ менә быел Казанга килгәч үзенең әҗәлен очратты. Быелгы Алтын Мінбәр халыкара мусульман кинофестивалинә килүчеләр арасында урыс йолдызлары Илдар Разанов, Алла Сурикова, Борис Невзоров, Ольга Погодина, Виталий Безруков, Наталья Бандарчук кебекләр дә бар. Тик алар ни өчен чакырылган инде дип аптыраучылар да бар. Фестивальгә көтүлүчеләр арасында Анастасия Заворотнюк булуы да күпләрне гаҗәпләндергән. Актрисаның шытлак образы кайбер мусульманнарда ризасызлык тудырган. Шулай ук фестивальдә катнашучы казанлы журналистлар Мәскәүле каләм ияләренә эшләр өчен шартлар уңайлырак дип зарлана. Ә Алтын Мінбәр фестивален яктыртуда 94 илдән 186 журналист катнашыр дип көтелә. Оештыручылар тамашачыларга булган ирекне дә быел кысарга тели. Фестивальгә кем тели шул керә алмаячак. Ирекле йөрүләргә шик куела диялар. Тик скептиклар ирексез түгел ирекле булып та залларга ишелеп кеше йөрүенә шикләнә. Алар әсәрләрнең халявы итеп, ягъни бушка яки шакырмынча күрсәтелгән чиракта да ярым буш залларда узачагын да фаразлый. Чөнки беренчедән кинолар Холливудта төшерелмәгән. Алар бары тик сирәк санлы тамашачы өчен генә кызыклы була ала. Дөрес сөйләштерүчеләр нәкъ менә шул коммерцияле, халыкчан һәм тамашачы йыгылып карый торган блокбастерларга каршы бу киноларны махсус рекламалавын, шул кино сәнгатен башка төрле тамашачы зәвыгын пропагандалавын әйтә. Шулайда тамашачы жияр үчүн кубанычтуу фактылар бар. Айтык иш сиз ирикли деп саналуучу пенсионерлер инде бакчаларынан кайтканнар. Студенттердин да эле актив имтихан чыры башталмаган. Демек бир аз болсо да ирикли тамашачы киноларны карарга жүрөй алыр деп күтүлө. Татарстандыктар өзлөрү быйыл 3 номинацияда Нафис, документаль һәм кыска метражлы фильмнар белән фестивальдә катнашачак. Соңгы атналарда айрыша татар матбугаты 3 аяклы ат исемле фильм турында күп сөйләде. Бу фильмның сценарий авторы Айдар Хәлим. Фильмны төшергә акчасын исә билгеле милләт варвар милли хәрәкәт вәкиле Юнус Камалетдиновның оныгының ире түләгән. Ә белгечләр исә шулай да иң яхшы фильмнар исемлегендә елдагыча иранлылар күп булыр дип фараз кыла. Олар иҗаты еш кына Америка фильмнәренә алмаш итеп тә күрсәтелә. Узган елдагыча җиңүчеләргә Татарстан президенты Шәһәр Мире, Түрксой, шулай ук Русия Ислам оешмасының махсус бүләкләре дә тапшырылыр дип көтелә. Мунысып Алтын Минбар мусульман фильмнары фестивале турында иде. Шушы көннәрдә шулай ук Казанда тагын бер кызыклы чара узды. Билгеле дирижер Фуат Мансуровның Шираттагы юбилей уңайыннан концерт булды. Сәлих Сайдашев исемендәге дәүләт зур концерт залында Татарстан, Русия, Казахстанның халык артисты, Татарстан дәүләт симфоник оркестрының сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры, Мәскәүдәге данлыклы зур театр дирижеры Фуат Мансуровның 80 еллыгын бәйрәм иттеләр. Фуат Мансуров музыкант кына түгел, күп кырлы шәхес. Ул альпинизм һәм тимер аякта тиз шуу, шахмат буенча спорт мастеры, дипломлы математик, рәссам да. Әмма аның тормышында иң мөһиме музыка. 1969 елда ук Фуат Мансуровны Мәскәүдәге данлыклы зур театрга чакырганнар. Мансуров Мәскәү консерваториясе һәм Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе профессоры да. Юбилярны тәбрикләп, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Фуат Мансуровка дирижерларның яңа буынын тәрбияләгән өчен рәхмәт белдерде. Татарстандагы иң югары бүләк Татарстан Республикасы алдындагы хезмәтләре өчен орденын тапшырды. Беренчеләрдән булып әлеге бүләккә Русия һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илхам Шакиров лаек булган иде. Ә Фуат Мансуров кичәсендә Рустам Яхин, Нәҗип Җиханов, Джузеппе Верди, Петр Чайковский, Йоган Штраус кебек композиторларның музыкасы яңгырады. Зур театр йолдызлары исә кичәнең бизәге булды. Русияның халык артисты Татьяна Ерастова, СССРның халык артисты Зурат Саткилава, Русияның халык артисты Евгений Поликанин кебек дөнья операсы йолдызлары Татарстан сәхнәсендә Фуат Мансуровны котлап чыгыш ясады.
Кадерле тыңлаучылар, Алтын Мөнбәр кино фестивале турында сүзне дәвам итәбез. Инде әйтелгәнчә, бу бәйгегә тәкъдим ителгән фильмнарның берсе язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимнең 3 аяклы ат исемле әсәре нигезендә төшерелгән кино. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язучы белән очрашып, шушы әсәр турында сөйләште.
Айдар Хәлим әйтүенчә, 3 аяклы ат дигән әсәренең Алтын Мөнбәр кино фестивалинә эләгүе очраклы рәвештә булган һәм ул Бу хәбәрне куанып кабул иткән. Фестиваль башланыр алдыннан азатлык хәбәрчесе буларак язучы белән очраштым һәм мусульман кинофестивалендә күрсәтелә торган әсәрнең язылу тарихы, эчтәлеге белән кызыксындым.
50-нче еллар башында инәй белән бергә 50 чакрымда яраклыктагы аның бер туган апасына, Муса байларга колхоз атына алып авырлык белән учакта ат алу эштән һәм 2 көнгә 2 көнгә ат алып китү ул мөмкин түгел эш иде. Һәм безнең әни бик яхшы эшләгәч колхозда инде тырыш хатын булгач аңа атны бирделәр һәм мөһиме шунда без бару белән төнә инде иртәгә берәү кем булып ачлык вакыт берәр безгә бирсәләр бер ике капчык бәрәңге берәр капчык ун бирсәләр бәлки безнең якын туганнарыбыз авылыбызга кайтып туганнарыбызга таратырбыз дип барган идек әмма ләкин төнне абзарга бүре кереп безнең атның аягын атны яралаган һәм аягы сынган булып чыкты без атта арбада бәрәңге алырга дип килгән кешеләр икенче көнне кара кайгыга батып инәй белән бергә аркабызга 10-15 бәрәңге салып җәяүләп кайтып китәргә мәҗбүр булдык 50 чакрым Шул ат өчен әнинең күрүләре, мискенның төннәр, көннәр, милицияларга чакыртылып, судларга тапшырылып, колхоз атын юкка чыгаруда гаепләнеп, менә шушы вакыйга салынды әсәрнең уртасына. Бу повестә күрсәтелә байларны класс буларак кына җиңү түгел, юкка чыгару түгел, хәтта байларның малларын да синфый душман итеп юкка чыгару. Менә бу дөнья әдәбиятында бүтәнәй минем яңалыгым нәрсә дип уйлыйм, дөнья әдәбиятында бу беренче мәртәбә күтәрләдер кебек миңа калса. Ягъни байның үзен генә кулак итеп алып китмиләр. Аның малын да душман итеп җимерәләр, аның малын да суй башаталар. Җыен гыдайга, ярлы ябагага тек хәер итеп түгел, ә этләргә ташлагандай.
Байдар әфәнде, менә шушы алтын минбер кинофестивалендә күрсәтелгән киноларның бик күбесе дип әйтер идем, халыкка, киң җәмәгатьчелеккә барып җитми. Аның сәбәпләре төрлечә инде. Ә менә сезнең шушы әсәрегезне кинофильм рәвешендә киң җәмәгатьчелек кашан күрә алыр? Әмма гомумән мөмкин эшме бу?
Миндә булган информация буенча Алтын Мөнбер кинофестивалендә Мәскәүдә Илдар Рязановлар һәм башка күренекле режиссерлар катнашлыгындагы конкурс комиссиясе 300ләп фильмны караган һәм шулар арасыннан ялгышмасам 27 фильм үткән. Шул 27 фильм 300 фильмнан күрсәтеләчәк. Әмма ләкин безнең фильмыбызга килгәндә безнең булай килешү бар инде. Миңа бер копиясен бирәчәкләр аларса, мин монда үзе безнең җитәкчелек белән сөйләшеп тә куйдым. Фильмны без концертлар залында һәм Гали Акыш исемендәге интернат лицейда мәктәп балаларына һәм укытучыларыбызга күрсәтербез дигән өмет бар. Монда ул үтәчәк, презентация рәвешендә шушы киноны төшергән иҗади коллективта килер дигән өмет бар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
20 октябрьдә Казанның Камал театры бинасында яңа сулыш җанлы музыка концерты үтәчәк. Әлеге чараны оештыручы Барс Медиа ширкәте журналистларны үз ниятләре белән таныштырды. Очрашуда Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхакый да катнашты.
Яңа сулыш җанлы музыка концерты Казанда беренче тапкыр 2008 елның февралендә уздырылган иде. Аңа кадәр ни өчен оештырылмавын Барс Медиа ширкәтенең вәкилләре, баш продюсер Фәрит Таешев, Россиянең һәм Татарстанның атказанган артисты Венера Ганиева Татмедиа агентлыгында узган очрашуда төгәл җавап бирмәде. Журналистлар белән очрашу исә лирик шигенештән башланып китте. Башлап сүз әйтүче Фәрит Таешев үзенең балачакта әти-әнисе белән гастрольләргә йөрүен, шунда аларның үз тавышлары белән җырлап йөрүләрен истә калганын сөйләде. Вакыт үтеп, үзе продюсер булгач, шул гореф-гадәтләренә дәвам итәргә теләдем, диде һәм сүз яңа сулыш турында китте. Әлеге концерт ул татар сәнгате традицияләрен кире кайтара. Барс Медиа ширкәте яңа сулыш белән үзен дә яш җырчыларны да бер баскычка югары күтәрә, диде Русиянең һәм Татарстанның халык артисткасы, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты профессоры Венера Ганиева. Шулай ук ул тагын өстәмәләр дә әйтте.
Һәм менә бу три концертта шул безнең джаз элементларын кертеп җырлый торган җырчылар бик күп.
Венера Ганиева яшь җырчыларның барсының да үз тавышлары белән җырларга сәләтле түгеллекләрен яшермәде.
Ну, майтак кына җырчылар бар, анда әлбәттә ул яшьләр, яшьләр. Алар белән эш бик күп әле, һәм аларны мин шундый кыюлык алмас һәм три концертка чыгарырга. Ләкин аларның үзләренең дә максатлары туталар шул максатны өйрәнергә. Һәм вокаль дәресләренә йөриләр, бик кызыксынып йөриләр, чөнки аларның максатлары шул тере тавыш белән җырларга өйрәнү.
Сүзгә Барс Медиа ширкәтенең баш продюсеры Фәрит Таешев та кушылды.
Бер ике сүз истеп әйтәм, шушы форматта безнең татар җырчыларында концерт узачак инде. Бу булачак 19 декабрьдә төре тавыш белән концерт булыр. Анда инде без Рустам Абязов оркестрын для премьераны чакырдык. Инде менә Юрий Федоров ансамбльдә булачак анда. Состав инде билгеләнгән. Анда Венера Пада була, Зилия Пасымгатуллина, Ирис Газиевна чакырабыз. Менә шундый танылган һәм яшь артистлар да булачак. Алла риза.
Бергәләп ике оркестр ярдәмендә, симфоник оркестр һәм эстрада оркестрын бергә менә шундый ул күрелмәгән хәл һәм тамашачы тарафыннан ишетелмәгән әле шундый бер концерт була. Дөрестән дә бу да яңа сулыш дип атарга була моны.
Әлбәттә, димәк туктамыйбыз, эшләр шул юнәлештә бара.
Фәрит Таишев шулай ук төрки халыклар арасында татар эстрадасы югары дәрәҗәдә булуы белән аерылып тора дип тә әйтте. Ул шулай ук Барс Медиа ширкәтенең шәхси булуын, үткәргән чараларының күбесе акча эшләүгә юнәлгәнен әйтте. Яңа сулыш акча ягыннан алар өчен әлегә файдалы булмауын да яшермәде. Мәтбуғат үшірашуында қабар етілгенше 20 октябрда ұзаша концертта жершылар Зәйне Фархеддинова, Зефер Билалов, Ильцаф, Резиде Шарафиева, Диләдің Матуллина, Гүзел Урразова, Ландыш Нигмаджанова, Илнар Сайфиев, Ирке, Лайсан Гимаева, Салават Миңниханов, Алина Сафиуллина, Румия Фатхеддинова, Ильвина, Илна Сафиуллин, яғни барлығы 20-ден артық популяр һәм яш башқарушылар қатнашашақ икән. Хәтерләсәгез, Ильвина исемле жерші Азатлық радиосының Қазан студиясында үз тауышы белән жырлап киткән иде.
Йөрәк сыңғы тибешен типкәндә дә қалма минем диеп үтенемәм қала алсаң үзем қалып қара китә алсаң үзем кит миннән китә алсаң үзем кит миннән.
Яңа сулыш жанлы музыка концерты шундый тере тавышлардан гына торачак дип ышандыра бу шараны оештыручылар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Узган шәрсенбе Кабарда Балкар президенты Арсен Каноков 3 ел президент кәнәфендә утырганнан соң беренче тапкыр Балкар вәкилләре белән очрашты. Республикада ашчылык булган балкарлар күпчелекне тәшкил иткән кабардалар тарафыннан кыйырсытылуларына күптән зарлана. Милләте белән кабарда булган Каноков исә бу гаепләүләрне ялган дип кире кага. Шул хакта Али Гилми сөйләр.
Кабарда Балкар республикасында барлыгы 900 меңләп кеше яши. Төрки халык булган балкарлар нибары 11-12% тәшкил итә. Күпчелеге кабардалар 55% чамасы. Дистейлар буйна балкарлар кабардалар тарафыннан кыйырсытылуга зарлана. Бу зарларның тамырлары бик тирән. 1922 елда балкарларның 3 еллык кына төзелгән автономиясе битерелә. 1944 елда алар Сталин фәрманы белән сөргүнгә куыла. 1956-да торган җирләренә кире кайтуга 4 балкар авылы Кабарда контролинә бирелгән була. 90-нчы елларда Чечен-Ингуш республикасы икегә бүленгәч, балкарлар да үз республикасын төзү омтылышы ясый, әмма бу хәрәкәт бастырыла. Дистә еллар кайнап килгән үзара дошманлык исләре узган айда ачык каршылыкка китерде. Кабарда гаскәрләре Кырым татар ханлыгын тармар итүгә 300 ел тулу уңайыннан Төньяк Кавказ буйлап җайдаклар йөрешү үткәрелде. Шушы каруан балкарлар яшәгән Кенделин авылына килеп җиткәч, авыл халкы юлны ябып куйган. Ике көн дәвам иткән каршылык балкар аксакаллары президент идарәсе башлыгы һәм парламент рәисе катнашуы белән генә хәл ителгән. Президент Каноков бу вакыйганы республикада милләт-ара дуслыкны һәм сәяси тотрыклылыкны какшату ниятеннән ясалган провокация дип атады. Бары тик Дума депутаты Михаил Залиханов бу вакыйга турында Мәскәүнең кайбер кабинетларына җиткергәннән соң Каноков балкар вәкилләре белән очрашырга карар иткән. Шушы очрашуда катнашкан балкар халкының аксакаллар шурасы әгъзасы Вячеслав Җанбәков радиобызның Төньяк Кавказ бүлегенә әйтүенчә, Каноков балкарийның Кабардадан аерылып чыгуына юл куелмаячак дигән. Андый ниятләр булса, аларны бастырырга гына көч җитә дигән ул. Бер үк вакытта Каноков балкарларның эзәрлекләнү гаепләүләрен кире каккан һәм аларны милләт-ара киеренкелек тудыра торган белдерүләрдән тотылып калырга өндәгән. Моңа җавап итеп балкарлар икенче сыйныф халык булып башка яшәргә теләмәвен җиткергән.
Балкарцы больше не потерпят издевательства над ним.
Балкарлар үзләренең мыскыллануына, хокуксызлыгына башка түзеп утырмаячак ди Җанбәков. Алар төбәкнең тарихын бозуга юл куймаячак.
Не позволят переписывать историю края.
Әмма бу сүзләр президент Кановковка әллә ни йогынты ясамаган булса кирәк.
Он не понял нас и не хочет понимать.
Ул безне аңламады. Аңларга да теләми ди Җанбәков. Ул Русия канунларын хәтта Конституция мәхкәмәсе карарында танырга теләми.
И даже решение Конституционного суда Российской Федерации.
Шушы очрашудан соң 3 көн үтүгә Аксакаллар шурасы Нальчикта театр бинасында еллык җыен үткәрергә теләгән, әмма рәсмиләр рөхсәт бирмәгән. Нәтиҗәдә җыен театр каршындагы паркта милиция күзәтүе астында үткән. Шушы елның гыйнварында Кабарда-Балкарның юғары мәхкәмәсе Оксакаллар шурасын экстремизм турында канунны бузуда гаепләп, ул таратылырга тиеш дигән карар чыгарган иде. Шура Русиянең юғары мәхкәмәсенә шикаят бирде. Март айында Русия мәхкәмәсе Кабарда-Балкар мәхкәмәсенә эшне кабат карарга кушты. Мәхкәмә яңа карарын әле дә чыгармаган. Шуны сәбәп итеп түрәләр театр бинасын бирмәскә булган. Балкарлар моны аларның милли хокуклары бозылуының чираттагы очрагы дип бәяли.
Алдан фаразланганча, Азербайджандагы президент сайлауда хакимияттагы Ильхам Алиев жеңип чыкты. Сайлау комиссиясе сайлаучыларның 77% катнашкан сайлауда Алиев тавышларының 89% җиде хәрәмләшүләр булмады дип белдерде. Оппозиция һәм халыкара күзәтүчеләр исә хакимиятне сайлау алды чараларында тигез шартлар булдырмауда гаепли. Азербайджан сайлауын Мәтин Карышмас күзәтте.
Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Мазахир Панахов бүген иртә белән сайлау нәтиҗәләрен игълан итте.
Алиев Илхам Гейдар оглы 89.004%, Агазада Игбал Фируз оглы 2.78%.
Шулай итеп Паханов Илхам Алиевнең 89%лык тавыш белән сайлауда җиңүен рәсми буларак игълан итте. Панахов оппозициянең бойкот күрсәтүенә карамастан бу сайлауда катнашучылар санының 75%-ка җитүен дә белдерде. 2003 елгы сайлауда халыкның 71%-ы катнашкан булган. Сайлауларның гадел узуын күзәтү өчен Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы 400-дән артык күзәтүчесен Азербайҗанга җибәрде. Алар сайлау барышын күзәтеп барды. Оешма күзәтүчеләр җиткергән хәбәрләргә таянып, хакимиятның сайлау алды чараларында оппозицияга тигез шартлар тудырмауына тәнкыйт белдерде. Оешма шулай ук оппозицияның халык алдында чыгуының тыелуына һәм университет укучылары белән эшчеләрне Алиев яклы чараларга катнашырга мәҗбүр ителүенә борчылу белдерде. Азербайҗан сайлау комиссиясе башлыгы исә хәрәмләшүләр турындагы гаепләүләрне инкар итә. Оппозициядагы партия башлыгы Али Кәримне сайлау турында: Сайлау көнендә хәрәмләшүләр булды, хәтта без бу хәтле булыр дип уйламаган идек тә. Бу Азербайҗандагы тоталитар режимнең бер йогынтысы. Беркемнең фикеренә һәм халыкара реакцияларга карамастан ачыктан-ачык хәрәмләшү булды. Һәм алар моны яшереп тә тормады. Бик кызганыч.
Бу баш бирәннәр билемсен. Мин чок тәәссүф эдирәм.
Дип әйтте ул. Азатлык радиосының Азери бүлеге башлыгы Кенан Алиев студент һәм дәүләт эшендә эшләгән эшчеләрнең сайлауда мәҗбүри итеп алып барылуына һәм анда аларга тавыш бирергә соралуы турында җитди дәлилләр күрсәтелә дип белдерә.
We have been receiving reports of people being bused to the
Безгә кешеләрдән, эшчеләрнең һәм студентларның автобус белән сайлау нокталарына мәҗбүри алып китерелүе турында белдерүләр килә башлады. Сайлауда катнашкан эшчеләр безгә чараларга катнашырга һәм анда тавыш бирергә куштылар дип белдергән. Без бу хәбәрләрне барлап чыктык һәм шуннан кешеләрнең анда мәҗбүри җибәрелгән дигән нәтиҗәгә килдек. Ләкин бу вакыйгалардан кала асыл мәсьәлә сайлауның гадел үтүе мәсьәләсе. Әлеге сорауга халыкара һәм җирле күзәтүчеләр җавап бирәчәк.
That's up to the international observers or local observers to decide.
Диде ул. Халыкның сайлауга битараф булуы турындагы хәбәрләрдән соң сайлауда халыкның 75% катнашуы көтелмәгән үзгәреш иде. Сайлау комиссиясендә бер хезмәткәр моның серен Азатлык радиосына булай дип ачып бирде.
Мен үзем шәхсән эвләре, каплара катипнән бергә.
Мин кылган ишемне бик җитди башкарам һәм үземә бу хакта ышанычым зур. Комиссия башлыгы белән без бергә илләргә кирип кешеләрне сайлауда катнашырга үндәдек. Ондагы барлык кеше мине таный һәм мин аларга сайлауда катнашырга чакырдым.
Чөнки мен үзем папиленче беле бер вазиятте үзем кетмишем һәмсене хаш иләмишем, демишем ки, һәм иштрак элмәлде бер нәфәрә кими.
Диде Азербайҗанның Бинагади төбәгендә сайлау комиссиясе вәкиле булып эшләгән Айда Агасафар кызы. Ләкин сайлау турында оппозицияның бойкот белдерүенә һәм халыкара күзәтүчеләрнең ризасызлыгына карамастан, Алиевнең кабал сайлануы билгеле булгач та, Баку урамнарын байрам хавасы каплады. Azerbaycan hem Aliyev bayrakların kulağı algan halık maşinalarına utarıp uramda Aliyev'nin jinevin beyrem itti. Bakıdağı azatlık haberçisi ise saylau neticeleri Әлі рәсми ғилан етілмәдән елік, халықның ұрамда құтлау шараларын ұштыруына президентның яңа Азербайджан партиясы иған әшілік етті деген мәғлүмәтіні іске түшірді.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білән біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.